Europa Liberă în direct. La microfon,
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafin. Președintele României Ion Iliescu afirmă că va avea loc o remaniere guvernamentală potrivit prevederilor constituționale.
Scriitorul timișoral Viorel Marineasa rememorează pentru Europa Liberă ziua de 18 decembrie 1989.
Cazul Erceanu are un substrat politic, este un abuz al poliției pentru care nu se cer scuze, ci se acționează în instanță, declară Europei Libere Gabriela Andreescu, director de programe la Apador CH.
Președintele Moldovei Vladimir Voronin se întâlnește la Washington cu conducerea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale.
Adjunctul secretarului general NATO se declară încrezător în șansele de se încheia în cel mult 2 luni negocierile de aderare ale celor 7 țări recent invitate în alianță, astfel încât în mai 2004 cele 7 țări să fie membre depline ale NATO.
Președintele Statelor Unite George Bush este îngrijorat de omisiunile din documentul prezentat de Irak Națiunilor Unite.
Curtea Supremă a Germaniei a respins legea imigrației.
Și Victor Rebenciuc este laureatul premiului Aristița Romanescu pentru întreaga activitate artistică din anul 2002.
În această dimineață, președintele României Ion Iliescu a confirmat faptul că va avea loc o remaniere guvernamentală și că va fi respectată procedura constituțională obișnuită. Corespondentul nostru, Dan Răscopa, a adresat cel o întrebare președintelui Ion Iliescu.
Nu mă semnă de dimisia, domnule. Se vorbea de remaniere guvernamentală. O chestie constituțională, se face fără alegeri anticipate, se face fără alte proceduri. E procedură obișnuită de remaniere de guvern. În perioada 96-2000 au fost 3 guverne care s-au schimbat. Deci remaniere se pot face în fel și chiar. Am convenit, nu este prioritatea țării alegerile anticipate. Prioritatea țării este abordarea problemelor fundamentale. Concluziile care am tras după Praga și Copenhaga, măsuri în plan intern, măsuri în plan internațional, negocierile cu NATO, negocierile cu Uniunea Europeană, măsuri pentru reforma administrativă, începând cu remaniere guvernamentală, măsuri pentru combaterea birocratiei și corupției. Astea sunt prioritățile noastre. Alegerea anticipată este o chestie cu totul marginală, care poate rezulta sau nu din calcul.
Domnule președinte, cum comentați declarația premierului cum că s-a plictisit să tot ceva tot acest despre alegerea din...
Și eu m-am plictisit să tot ascult asemenea întrebări.
Nu este o prioritate pentru România această temă. Deci nu alegeri anticipate.
Președintele Ion Iliescu. Potrivit unei analize difuzate ieri de Economist Intelligence Unit, aplanarea conflictului dintre președinte și premierul Năstase pe tema alegerilor anticipate ar putea destabiliza însă partidul de guvernământ la începutul anului viitor. Potrivit experților britanici, invitarea României în NATO va întări pe termen scurt prestigiul politic al PSD, încurajându-l pe premierul Năstase să încerce să obțină alegeri anticipate. Dar, consideră Economist Intelligence Unit, opoziția președintelui Iliescu față de această tentativă ar putea să se dovedească un obstacol insurmontabil în calea alegerilor anticipate.
Într-o declarație făcută ieri, adjunctul secretarului general al NATO, Günther Altenburg, și-a exprimat încrederea că cele 7 țări care au primit invitațiile de aderare la NATO la summitul de luna trecută de la Praga își vor încheia negocierile fără surprize de ultim moment și vor putea deveni membri cu drepturi și obligații depline în Alianța Nord-Atlantică în mai 2004. Relatarea corespondentului nostru Ahto Lobiacas este rezumată de Edgar Șelaru.
Deși au primit cu numai o lună în urmă invitațiile de a intra în NATO, procesul de aderare pentru cele 7 țări invitate este deja în plină desfășurare. Cu toate că Alianța a avut nevoie de 5 runde de negocieri pentru primirea Cehiei, Ungariei și Poloniei în 1999, cei 7 viitori membri vor avea nevoie, se pare, numai de 2 runde. Günther Altenburg, adjunct al secretarului general NATO, răspunzător de extindere, spune că acest lucru se datorează în parte experienței câștigate de NATO în precedenta extindere. Și în parte este rezultatul faptului că, spre deosebire de cazul Cehiei, Ungariei și Poloniei, cei 7 viitori membri au trecut deja prin 3 ani de pregătiri în cadrul planului de acțiune în vederea aderării stabilit de alianță. Până acum, Letonia, România și Slovacia au avut deja prima din cele 2 runde de negocieri, iar celelalte 4 țări vor urma în viitoarele zile sau săptămâni. Altenburg spune că NATO intenționează să finalizeze tratativele de aderare la mijlocul lui februarie, astfel încât protocoalele de aderare să poată fi semnate până la sfârșitul lunii martie. După cum ne-a dat de înțeles Altenburg, din punct de vedere politic, aceste tratative sunt în bună măsură o formalitate. Aceste tratative de aderare au 2 obiective. Întâi, să asigure că invitații înțeleg pe deplin care sunt obligațiile și angajamentele implicate de calitatea de membru și să confirme că sunt interesați de primirea invitației de aderare. În al doilea rând, se caută o confirmare a dorinței și capacității fiecăruia dintre invitați de a-și asuma angajamentele și obligațiile prevăzute în tratatul de la Washington prin care a fost înființat NATO. Tratativele acoperă totuși în detaliu majoritatea domeniilor de cooperare între alianță și noi membri, chestiunile politice, militare, de securitate, economice și juridice. Noi membri vor fi totodată solicitați să-și asume politica existentă a alianței față de vecinii NATO, între care Rusia și Ucraina. Altenburg nu neagă că în unele țări invitate sunt întârziate unele reforme importante și precizează că NATO așteaptă ca toți invitații să pregătească planuri detaliate de reforme cu un calendar precis înainte de semnarea tratatului de aderare în martie 2003. Altenburg admite că NATO nu are mijloace oficiale de a-i constrânge pe noi membri să se conformeze angajamentelor asumate și spune că alianța, cităm, are deplină încredere în viitorii membri. El atrage atenția totodată că țările invitate trebuie să-și continue activitatea în cadrul planului de acțiune pentru aderare până în 2004. Vorbind de încrederea alianței în capacitățile noilor membri, Altenburg respinge temerile că, de exemplu, corupția larg răspândită în Slovacia sau prezența foștilor oficiali sovietici în structurile de securitate din țările baltice ar putea submina alianța. Una dintre chestiunile mai concrete în tratativele de aderare este aceea a contribuțiilor financiare așteptate de la noi membri. Altenburg spune că aceste contribuții vor reflecta, cităm, bogăția relativă a țărilor respective, dar refuză să dea cifre. Oferă ca vag exemplu experiența extinderii precedente. De pildă, în 2003, Cehia va contribui cu 0,9% din bugetul NATO de 1 miliard 400 de milioane de dolari. Ungaria va contribui cu 0,65%, iar Polonia cu 2,48%. Altenburg a confirmat că în cazul actualului lot de noi membri nu vor fi staționate arme nucleare pe teritoriul acestor țări.
NATO's policy on that issue hasn't changed in December, as you will be aware, in December.
Politica NATO în această chestiune nu s-a schimbat. În decembrie 1996, miniștrii apărării din țările membre NATO au stabilit că extinderea alianței nu va implica o schimbare în actuala poziție nucleară a NATO și, prin urmare, țările NATO nu au nicio intenție, niciun plan și niciun motiv să amplaseze arme nucleare pe teritoriul noilor membri. În ce privește participarea noilor membri la posibile acțiuni militare ale NATO până în mai 2004, Altenburg spune că foarte puține se vor schimba față de actuala situație. Potrivit capacităților lor și necesităților speciale ale alianței, toți invitații participă deja la operațiuni NATO de menținere și impunere a păcii în Balcani, iar unii sunt prezenți și în Afganistan.
Mulțumesc, Edgar Șelaru. Acum 13 ani, la Timișoara se declara starea de necesitate. Era interzisă circulația grupurilor de persoane, trecătorii fiind legitimați, iar cei considerați suspecți, reținuți. Este ziua în care forțele de ordine au redeschis foc în tinerii din fața catedralei. La morga spitalului județean se aflau peste 50 de cadavre, care au fost apoi aduse la București și incinerate. Cenușa lor a fost aruncată la canal. Într-un dialog cu Liana Ionescu, scritorul timișorean Viorel Marineasa rememorează acea tragică zi.
18 a fost ziua cea mai îngrozitoare. Credeam că totul s-a terminat. Au fost crimele acelea din 17 și fiecare de-abia scăpase cumva pe la casa lui sau pe la casele altora. A fost o zi foarte lungă de așteptare. La un moment dat ne blocaseră toate legăturile cu țara, nu mai puteam telefona niciunde decât în interior, în oraș. Și eram disperați în ultimul hal. Credeam că se va întâmpla un masacru, așa cum se pare că se prefigura într-un anumit fel.
Domnule Marineasa, cum vedeți lucrurile acum la 13 ani de la Revoluție, de la acele momente pe care le-ați trăit?
Ce să zic, mi se pare că, din nou, cum suntem noi obișnuiți români, am ratat o mare ocazie. Din nou am construit niște situații pe o anumită platformă greșită și ne asumăm niște păcate care nici măcar nu sunt ale noastre. Am impresia că acea curățire morală la care probabil că în mod idealist și romantic speram nu a avut loc și probabil că nu o să aibă loc niciodată.
În ceea ce privește pe morții Revoluției, pe morții de la Timișoara, considerați că s-a făcut dreptate? Vinovații au fost pedepsiți?
Ești vorba. Așa ceva nici nu mai intră în discuție și cred că nu va mai intra. Ba, ceea ce mă surprinde, dar n-aș vrea să melodramatizez, iată trei prieteni de-ai mei profund implicați în aceste evenimente au murit, chiar sunt mai mulți de trei, dar acum de aceștia trei îmi amintesc, au murit în mod misterios în anii următori sau au dispărut. Mă gândesc la Ion Monoran, la George Șerban, la Iosif Costinaș.
Viorel Marineasa într-un interviu cu Liana Ionescu.
Ministrul român de interne, Ioan Rus, a declarat astăzi în fața presei că, dacă se va dovedi că angajații ministerului său au greșit când au întocmit dosarul în cazul fostului director al Bibliotecii Naționale a României, Dan Erceanu, își va cere scuze în public. Petru Ionescu.
Ministrul român de interne, Ioan Rus, a declarat că în cazul în care directorul Bibliotecii Naționale, Dan Erceanu, va fi găsit nevinovat de organe abilitate să ancheteze cazul respectiv, domnia sa își va cere scuze public și va sancționa pe cei vinovați. Ioan Rus.
Am stabilit că, începând din momentul respectiv, în prezența domnului Erceanu, de dosar se ocupă nemijlocit domnul Sorescu, iar noua strategie de anchetă o stabilește dânsul, iar într-un interval de timp cât mai scurt cu putință, fie vom face dovada vinovăției domnului Erceanu, fie, în situația în care au existat greșeli în parcursul anchetei, ministrul de interne își va cere scuze public domnului Erceanu pentru că unii din salariații Ministerului de Interne au făcut un abuz și vor fi sancționați.
Ministrul de interne a mai precizat că a stabilit ca de dosarul lui Dan Erceanu să se ocupe primul adjunct al șefului poliției române, chestorul Dumitru Sorescu. L-am întrebat pe analistul politic și directorul de programe al Apador CH, Gabriel Andreescu, în ce măsură au fost încălcate drepturile omului în acest caz, Dan Erceanu fiind arestat într-o primă fază de poliție, doar pe baza unor acuzații nedovedite. Andreescu crede că, în principal, este vorba de o acțiune cu substrat politic.
Este clar o acțiune politică. Regula este că nu îl închizi pe cineva, deci nu... Nu-l arestezi decât în momentul în care nearestarea lui împiedică cercetarea, e un pericol și ați văzut că a fost prezentat ca și vinovat, deci presupoziția de nevinovăție a fost încălcată. Și din cauza asta, în genere, Organizația Drepturilor Omului așteaptă mersul justiției și intervine că justiția e un caz care în momentul acesta poate să fie... să fie calificat ca o acțiune de natură politică care pune în pericol democrația.
Ministrul Ioan Rus spunea azi dimineață că în cazul în care se va dovedi că e nevinovat, el își cere scuze.
Asta este problema. Este vorba de un abuz, de comportament abuziv și aici nu scuzele se cer.
Urmează ca în cel mai scurt timp și pe baza strictă a probelor, cum a promis ministrul de interne, să se elucideze cazul directorului Bibliotecii Naționale. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18 și 13 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Lucian Ștefănescu și Ioana Serafim.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se întâlnește azi la Washington cu oficialități din conducerea Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. Iar, după întrevederea de la Casa Albă cu președintele american, Vladimir Voronin, a afirmat că Statele Unite vor acorda sprijin Chișinăului pentru reșalonarea plăților la data externă. Dar, după cum veți asculta numai decât din relatarea lui Alexandru Eftode, declarația comună semnată de cei doi președinți este mult mai nuanțată.
Președintele moldovean Vladimir Voronin a declarat, după întrevederea cu președintele american George W. Bush, că Statele Unite vor acorda sprijin Chișinăului în cadrul Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale pentru restructurarea datoriei externe a Republicii Moldova, care se ridică în total la 2 miliarde de dolari. Vladimir Voronin.
Domnul Bush primul a menționat, a spus că în Casa Albă și la întrevedere cu dumnealui mulți vin să ceară bani, dar banii trebuie de câștigat prima, a doua banii trebuie foarte bine de gestionat. Dar totuși el a răspuns la întrebarea aceea care noi trebuie să o ridicăm, să o punem în tema discuție, a spus că da, noi am primit decizie și am să vă ajutăm pe dumneavoastră în restructurarea datoriilor.
Șeful statului moldovean a spus la o videoconferință organizată marți pentru mass media de la Chișinău că obținerea acestui sprijin din partea Statelor Unite poate fi considerată un succes. În declarația comună a președinților Bush și Voronin, dată publicității după întâlnire, referirea la această chestiune apare mai nuanțată. Cităm: am convenit că, odată cu performanța solidă și clar demonstrată în cadrul programului cu femei al Moldovei, Statele Unite vor lua în considerare participarea într-un plan cuprinzător de stabilizare a situației datoriei Moldovei pe termen mediu. Totodată, potrivit declarației, cei doi președinți salută, cităm, intenția Federației Ruse de a-și realiza pe deplin angajamentele asumate la summitul OSCE de la Istanbul, de a-și retrage complet forțele armate de pe teritoriul Republicii Moldova până la 31 decembrie 2003. În declarație, între altele, sunt notate și salutate, cităm, realizările pozitive ale Moldovei de după independență, în desfășurarea de alegeri libere și corecte și în introducerea de reforme democratice. Declarația adaugă, cităm din nou, ne angajăm să susținem principiile democrației și drepturile omului și să le respectăm în practică. În acest scop, subliniem importanța vitală a continuării progreselor în îndeplinirea standardelor OSCE privind alegerile și în întărirea unor instituții mass media libere și independente în Moldova. În finalul declarației se spune că Statele Unite și Republica Moldova își vor aprofunda colaborarea pentru combaterea terorismului. Să amintim aici că președintele moldovean a declarat la întrevederea cu George W. Bush că Republica Moldova este gata să trimită trupe de geniu în Afganistan. Surse de la Ministerul Apărării au declarat astăzi postului nostru de radio că în acest scop au fost deja selectați 5 geniști de elită care au participat la operațiuni de deminare după conflictul militar de pe Nistru. Din Chișinău, Alexandru Ieftode, Radio Europa Liberă.
În emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21, vă invităm să ascultați reacții politice de la Chișinău față de declarațiile făcute la Washington de președintele Republicii Moldova.
Casa Albă a anunțat că președintele George Bush e îngrijorat de unele omisiuni și probleme din raportul Irakului referitor la programele sale de înarmare. O declarație asemănătoare făcută ceva mai devreme la Londra, ministrul de externe britanic Jack Straw, care a spus că documentul prezentat de Bagdad nu este un raport complet, așa cum ar fi vrut Națiunile Unite. Șeful diplomației britanice a adăugat că afirmațiile Irakului că ar fi renunțat la producerea de arme de distrugere în masă sunt minciuni evidente. Reprezentanții celor 10 țări din Consiliul de Securitate ONU au început evaluarea unei variante editate a raportului irachian și tot astăzi documentul urma să fie discutat de consilierii Casei Albe pe probleme de securitate națională. Zilele trecute, administrația Bush a semnalat existența unor probleme în declarația irachiană. Adresându-se tot astăzi Parlamentului de la Londra, premierul britanic Tony Blair a spus că guvernul său rămâne alături de administrația Bush în strategia prin care încearcă să înlăture amenințarea armelor de distrugere în masă ale Irakului. Între timp, în Irak, inspectorii ONU și-au continuat activitatea, vizitând o uzină de apărare la care s-au produs rachete capabile să transporte la țintă încărcături chimice. Potrivit unui cotidian egiptean, directorul Agenției Nucleare a Națiunilor Unite, Mohamed El Baradei, a declarat că până acum inspectorii ONU n-au găsit nicio dovadă că Irakul ar fi aplicat programele de înarmare nucleară după întreruperea inspecțiilor în 1998. Tot astăzi la Londra, ministrul britanic al apărării, Geoff Hoon, a spus că țara sa își pregătește trupele, rezerviștii și producătorii de armament pentru un eventual război în Irak. Hoon a adăugat însă, potrivit BBC, că războiul nu este nici iminent, nici inevitabil. Să mai adăugăm la această trecere în revistă a actualității crizei irachiene faptul că în Egipt a început astăzi o conferință menită să promoveze opoziția internațională față de o eventuală campanie militară împotriva Irakului.
Rusia a deplâns astăzi decizia Statelor Unite de a desfășura un scut antirachetă limitat cel mai târziu în anul 2004. Decizia a fost anunțată ieri de președintele american George Bush. Aflat într-o vizită la Tokyo, ministrul rus de externe Igor Ivanov a spus că noul sistem antirachetă american nu trebuie să fie îndreptat împotriva Rusiei sau a intereselor Rusiei. Într-o declarație de presă, Ministerul de Externe de la Moscova și-a exprimat îngrijorarea că decizia administrației Bush ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor. Explicând intențiile Washingtonului, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a spus că așa numitul scut antirachetă limitat este o primă etapă dintr-un program mai amplu.
The way to think about the missile defense program is that it will be an evolutionary program.
Modul cum trebuie înțeles programul de apărare antirachetă este că acesta va fi un program în evoluție. Vom evolua pe parcurs.
A spus ministrul american al apărării Donald Rumsfeld. Guvernul Ungariei a aprobat astăzi cererea Statelor Unite de a folosi o bază militară pentru a antrena aproximativ 3.000 de irachieni care să fie folosiți după eliminarea regimului Saddam Hussein. De la Budapesta, Sandor Pal relatează.
Guvernul maghiar a dat curs cererii Statelor Unite ale Americii ca la baza militară americană de la Toasar, din sudul Ungariei, armata americană de la 1 ianuarie 2003 să instruiască 3.000 de cetățeni americani de origine arabă care ar fi folosiți în eventualitatea unui atac american împotriva Irakului în calitate de translator, traducător în relațiile cu populația locală. E vorba de un curs care va dura 90 de zile și care se va desfășura în două tranșe cu participarea a câte 1.500 de cetățeni americani vorbitori de limbă arabă. În timpul instructajului, aceștia nu vor avea dreptul de a părăsi teritoriul bazei militare americane de la Toasar. Cu toate acestea, populația din preajma bazei militare americane din sudul Ungariei este îngrijorată, căci prin acest instructaj crește gradul de risc al zonei în lupta împotriva terorismului internațional. În același timp, Parlamentul de la Budapesta a adoptat cu majoritate trimiterea în Afganistan a unități militare medicale maghiare de cel mult 50 de persoane. Partidul de opoziție, Forumul Democrat Maghiar, a votat împotrivă. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Noua lege a imigrației în Germania a fost respinsă astăzi de o instanță supremă. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, relatează.
Legea imigrației a fost revocată astăzi de Tribunalul Constituțional din Karlsruhe în urma unei plângeri a landurilor conduse de guverne creștin-democrate. Opoziția a contestat noua lege propusă de partidele coaliției de guvernământ, socialdemocrații și ecologiștii, după ce fusese votată de cele două camere ale Parlamentului. Pornind de la ideea că Germania nu poate deveni o țară de imigrație, opoziția fusese de părere că legea ar fi prea liberală și că ar facilita un flux necontrolat de imigranți. Guvernul de la Berlin, în schimb, a fost de părere că noua lege ar putea fi preluată și de către Uniunea Europeană. Legea revocată prevedea, de fapt, limitarea fluxului de imigranți. În același timp, însă ar fi facilitat încheierea rapidă și nebirocratică a unor contracte temporare pentru muncitori din terțe țări, inclusiv din România. Aceste contracte s-ar fi încheiat în funcție de anumite necesități ale economiei. Totodată, persoanele care ar fi obținut dreptul de a munci în Germania ar fi primit automat și dreptul de ședere. Acum contractele se vor încheia în baza vechilor reglementări, destul de complicate, pentru că dreptul la muncă nu înseamnă automat și acordarea dreptului de ședere. Prevederile în vigoare se aplică și în cazul specialiștilor și informaticienilor care au încheiat un contract de muncă în baza așa numitei reglementări Green Card. Refugiații din zonele în care a avut loc un război civil sau persoanele cărora le-a fost respinsă cererea de azil politic vor continua să aibă așa numitul statut de tolerat. Acest statut urma să fie desfințat, iar procedura de repatriere ar fi fost accelerată. În Germania trăiesc peste 200.000 de persoane care au statut de tolerat. În această categorie intră și puțini refugiați români, afectați însă de prevederile acordului bilateral româno-german care reglementează repatrierea. Pentru facilitarea integrării persoanelor care ar fi obținut dreptul nelimitat de ședere, legea respinsă acum de Curtea Constituțională prevedea cursuri gratuite de limbă și facilități sociale. Guvernul a anunțat că va înainta Parlamentului din nou proiectul de lege în speranța că în cele din urmă se va găsi o soluție de compromis. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Revenim în actualitatea din România, după cum relatează corespondenta noastră Tania Radu, studenții liberali și democrați au semnat un protocol de colaborare în câteva proiecte comune.
Tinerii liberali și democrați vor să colaboreze în mod oficial. Protocolul semnat azi între organizațiile studențești din cele două partide împinge cu un pas tatonările reciproce pe care le fac de puțin timp seniorii PD și PNL. Mișcarea pare a avea însă mai degrabă caracter de exercițiu. Cristian Bușoi, președintele cluburilor studențești liberale.
Ceea ce este îmbucurător este faptul că tot mai mulți tineri de calitate încep să vină să se înroleze în partidele politice și mă refer în primul rând la partidele politice care au și o puternică rezonanță doctrinară principială pe partea de dreapta a spectrului politic, e vorba de PNL, care este fără doar și poate cea mai importantă forță de dreapta, pe partea de centru stânga, Organizația Studenților Democrați, care este cel mai vechi membru al Internaționalei Socialiste.
Colaborarea tinerilor politicieni își propune să recupereze interesul tinerilor pentru viața publică, pentru politică și să blocheze în același timp extremismul în mediul universitar. În fundal, miza proiectului este însă revitalizarea politicii prin schimbarea de generații. Răzvan Nicolescu, președintele Organizației Studenților Democrați.
Mi-e greu să cred că un tânăr care și-a ales ca model pe liderul partidului, care a fost impus în fruntea organizației de tineret a Partidului Social Democrat, poate să schimbe ceva. El nu poate să facă altceva decât să compromită poate singurul proiect politic care mai este viabil în momentul de față în România, și anume schimbarea de generații.
Tinerii liberali și democrați știu că au de luptat cu sistemele de racolare ale partidului de guvernământ și cu fenomenul decuplării de la politică pe care îl reflectă periodic sondajele. Totuși, forța acestei categorii de electorat poate fi încă probată. Răzvan Nicolescu.
În locurile unde au votat studenții în 2000, PSD-ul a obținut rezultate foarte mici.
Promovarea tinerilor pe criterii de valoare și nu doar pentru a bifa respectarea criteriului vârstei este o altă preocupare a tineretului din PNL și PD. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Au fost acordate astăzi premiile Academiei Române pe anul 2000. Premiul Ion Andreescu pentru artă plastică a fost acordat pictorului Mihai Horea, sculptorului Aurel Vlad și scenografului Paul Bornovski. Premiul pentru științe biologice pentru opera Omnia a fost acordat profesorului Ștefan Șandor, iar premiul pentru activitatea în domeniul teatrului și cinematografiei actorului Victor Rebenciuc. Cristian Teodorescu a stat de vorbă despre laureatul Victor Rebenciuc cu criticul de teatru Marina Constantinescu.
Acordarea unui premiu pentru întreaga activitate este un mare omagiu pe care, până la urmă, spectatorii, mai mulți sau mai puțin avizați, îl acordă unei valori. Cred că încă un premiu pe care domnul Victor Rebenciuc îl primește pentru întreaga sa activitate remarcabilă în teatru, dar și în film, este un omagiu, este o din nou recunoaștere a meritelor sale, recunoașterea unui profesionalism pe care, să zic așa, eu l-am văzut cu ochii mei în repetiții și în spectacole. Domnul Rebenciuc rămâne unul dintre profesioniștii noștri de seamă și cred că premiul acesta este binevenit pentru numele său, pentru o carieră ca a domniei sale, dar și pentru noi, iubitorii teatrului românesc.
Domnul Rebenciuc întrunește în chip fericit nu numai un mare talent, ci și un mare caracter. Ești de acord?
Sunt absolut de acord. Verticalitatea domnului Rebenciuc a putut fi probată de nenumărate ori până în 1990 și pentru mai tinerii noștri ascultători o conștiință după 1990, să nu uităm că a fost rectorul Academiei de Teatru și Film, că a scos, să zic, la rampă câteva promoții de actori, regizori, oameni de teatru și de film și cred că nu e puțin lucru ca un reper ca domnia sa să stea în fruntea chiar și tinerilor artiști în formare, pentru că se formează cu ochii pe o valoare.
Marina, care e rolul în care domnul Rebenciuc ți-a plăcut cel mai mult pe scenă?
Da, e o întrebare grea. Era un spectacol imediat după 90 la Teatru Bulandra, în regia lui Alexandru Darie, Mephisto, în care interpreta rolul unui general al lui Göring, dacă nu mă înșel, cu o remarcabilă forță și mii de nuanțe. Sigur că l-am văzut în atâtea spectacole, am stat cu dânsul aproape 3 luni de zile atunci când am repetat Danaidele la Craiova, în regia lui Silviu Purcărete. L-am văzut într-un rol foarte puțin cunoscut, spectacolului de sat, tot al lui Silviu Purcărete, invitat la Limoges. Joacă acum în Colonel Pasăre. E foarte greu să spun așa repede. Uitam chiar rolul Serebreacov din Unchiul Vanea, pentru care a fost nominalizat la Gala Uniter, un personaj care va rămâne în istoria teatrului românesc fără discuție. Ceva cu totul special, un nou Serebreacov și nu pot decât să ne alătur felicitările tuturor pentru domnul Rebenciuc și pentru premiul pe care l-a primit chiar astăzi și să ne rugăm ca valorile teatrului românesc să fie recunoscute și judecate după criterii de valoare și nu după impulsuri de moment ideologice sau eu știu cum.
criticul de teatru Marina Constantinescu, vorbind despre actorul Victor Rebenciuc, laureatul premiului Aristița Romanescu pentru întreaga activitate artistică din anul 2000. Emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 vom transmite un buletin de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.